ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذل قستيال برامج كالعدوين كالدندة وحلي يضان وكالات كالقستان وربهين تسلامي الفرقان وافر إلى وطنك بشو محرم سنة كاكون افر بغول افرتا إيا اللحد هجرية ذا قضب ذاه مانتو تلاذاه برامج كالات كل قيستان تان وحا كمدا تغيمها يهود وكويس ومسلمين ترهر قزاه وقالي مالنتي الله بغول سغاشان إيا سنداداد وحريرا يكوحا ومغاوم ذا وفريه والقال كدناح إذن كيهودا boqolal qof oo dhimashay dhaawac ku noqday dulgo ka dhacay waddanka Hindiya weerarto rayn loo adeegsaday oo dhimashay dhaawac sababay oo ka dhacay waddanka Ingiriiska jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo baahisay film lagu soo bandhigayo qasaarihii dhawaan la gaarsiiyay ciidanka calawsood u shaqaystayaasha ee Fagner iyo askarta Mali qaramada midoobay oo sheegtay in ciidanka Myanmar ay ku kacaan gabad falo ka dhana dadka shacabka ah dagaal la xoogan oo ka socda waqooyiga dalka Pakistan kuwaas oo geystay khasaare baaxad leh ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج إنه كبر لون قطب كوه رأي برنامجك. duqeymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 298 oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaamada falastiiniyiintuna ay fuliyeen howlgalo lagu baaqsaday ciidanka yuhuuda. hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاص بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع.
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو نال اليهود اليهود
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العبيد سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو جوجتان وحد كسو دواتان حبينتان وغهدنا وراركي ugu dambeeyay duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka غزة. waxaan maanta oo talaada ah. Dhanka kalena ku beegan maalinkii 298-aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta kusoo gudbin doonaa duqeymo 24-kii saacaynu soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza, deegaanada daanta galbeed oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xukugallo iyo dagaalo xooggan oo lagu jabiyey askarta sahaynada yuhuudda. War cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza baahisay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan 3 dhacdo oo xasuuq wuxuu shilimaa 24-kii saacay la soo dhaafay, waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya 39 ruux halka ay ku dhaawacmeen 93 ruux oo kale. Waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan magaalooyinka iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo 7-dii Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 39,363 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 90,923 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana siin dhallaan u beegsanayso dadka barakacyaasha ah. Magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza waxay kooxaha gurmadka degdega ka soo saareen 5 ruux oo shuhada ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba, halka sidoo kale 4 ruux ku shahiideen duqeyn ka dhacday xaafadda Sabar isla koonfurta marinka. Sidoo kale waxaa 18 qof oo ku shahiiday magaalada Khan Yunis la geeyey isbitaalka Nasir ee magaaladaasi ku yaala. Dhimasho iyo dhaawac tirabeel lahaa ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ka dhacday deegaanka Cabsan ee bariga magaalada Khan Yunis, waxayna ciidamada yuhuudda halkaas si gaar u bartilmaameysadeen guri deegaankaasi ku yaala oo ay deganayeen qoys shacab ah. Waxayna sidoo kale ciidamada yuhuudda 3 ruux ku dileen isla magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. 27 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysatay marinka Gaza. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuuddu beegsadeen dabaq iyo taawar ku yaala xaafadda Sabar ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen magaalada Khan Yunis. Duqeymahani madaafiicda loo adeegsaday ayaana waxaa ku shahiiday dad shacab ah halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Deegaanka Bani Sahil ee bariga magaalada Khan Yunis ayaa sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo xooggan ku garaaceen, waxaana halkaasi ku shahiiday oo ku dhaawacmay dad yow aad u badan. Hay-adda qaramada midoobay oo u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay inay jiraan dad fara badan oo ku go'doonsan bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Ciidamada yuhuudda ayaa isniintii weerar dhinaca dhulka ku qaaday deegaanadaasi oo gabaad u ahaa 900 qof oo laga soo barakiciyey guryahooda. Ciidamada yuhuudda oo gudaha ugu jira deegaanka Bani Sahil ee bariga Khan Yunis ayaana sheegay inay iska caabino kala duwan kala kulmayaan xoogaga wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Hay-adda UNRWA ayaa iyadana ka dhawaajisay in kooxaha samatabixinta aysan tagi karin bariga Khan Yunis sababo ku aadan ciidanka maamulka sahaynada oo diidan in halkaasi la tago. Kooxaha samatabixinta ma awoodaan inay halkaasi gaaraan, sababtuna waa diidmada ciidamada yuhuudda, ayay UNRWA ku sheegtay war ay soo saartay. Duqeymaha, barakac iyo cabsida waa nolol maalmeedka qof kasta oo ku sugan marinka Gaza, ayuu sidoo kale ku sheegtay UNRWA warka ay soo saartay. Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yuhuudda ay duqeymo bahalimaha ay ku burburiyeen xaafadihii ay dadka deganaayeen ee ku yaalay bariga Khan Yunis. Taliska militariga yuhuudda ayaa soo saaray amar kale oo ay shacabka ugu sheegayaan inay ka baxaan koonfurta Khan Yunis, halkaas oo sida ay sheegeen ay howlgallo ka sameyni doonaan. 13 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa sidoo kale lagu dilay duqeyn ay ciidamada cirka ee maamulka sahaynada yuhuuddu ka geysteen koonfurta magaalada Khan Yunis, halka ay 10 kalena ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay bartilmaameysadeen guri ay deganaayeen qoys shacab ah isla markaana ku yaala magaalada Khan Yunis. Wakaaladda Wafa ayaa sidoo kale waxay ku warameysaa in meydad iyo dhaawacyo badan la geeyey isbitaalka caafimaadka ee Nasir ee ku yaala magaalada Khan Yunis. Ficillada yuhuudda ayaa ka marqaati kacaya eedeymaha loo jeedinayo ee ku saabsan inaysan u kala soocnin dadka rayidka ah iyo kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ee ka hortaagan inay qabsadaan marinka Gaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii xaaladda bani aadamnimo ee marinka Gaza ku qeexay musiibo guud. Dagaalka burburinta ah ee ciidamada sahaynada yuhuudda ku qaadeen marinka Gaza 7-dii Oktoobar ee sanadkii 2023 waxaa dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay ay tirahan gaarayaan 129 kun oo ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo, halka lagu laayahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda in ka badan 10 kun oo ruux oo kale. Waxaana intaa dheer oo dagaalka Qasa dadka Riidka halkaasi ku nool ku sababay macluul aad u daran, iyadoo yahuudda siyaasiyiintooda iyo askartooda isku dardaarmeen inaanan Qasa la soo gelin karin wax gurmad ah, lana celiyo gawaaridii isku dayday in halkaas soo gudubto. Dhinaca kale, weerarro xuku gallaha iyo ciidamada maamulka yahuuddu ka geysteen deegaanno iyo magaalooyin dhacdaanta galbeed, waxayna weeraradaasi dhaliyeen waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dadkii Riidka ah ee ciidamada yahuuddu weerareen. Ciidamada yahuuddu waxay xuku galeen tuulada Duuma ee dhacda bariga magaalada Naples ee daanta galbeed, waxayna halkaas ciidanka yahuudda dadkii deganaa ay kula kiceen dhibaatooyin kala duwan. Sidoo kale waxay burburiyeen guryo badan oo halkaasi ku yaala oo ay deganaayeen dad rayid ah. Sidoo kale waxay weerar xoogan ku qaadeen dagaalyahanada yahuudda xerada Al-Cayn, waxayna halkaasi ku xidheen laba wiil oo dhalinyaro ah. Ciidamada maamulka yahuudda waxay sidoo kale go'doon adag saareen dhismo weyn oo ku yaala magaalada Qaliiliyaha ee daanta galbeed. Deegaanka Beit Amar ee waqooyiga magaalada Al-Qaliil waxayna halkaasi ku waxyeelayeen dadkii shacabka ee deegaankaasi ku dhaqnaa. Sidoo kale xerada Al-Fuura ee isla magaalada Al-Qaliil ayay xuku galeen ciidanka sahaynada yahuudda. Dhanka kale, ciidamada muqaamada waxay madaafic ku garaaceen ciidamada yahuuddu waxay ku galay masjidka Dilaal ee ku yaala magaalada Khan Yunis, waxayna halkaasi ka geysanayeen xadgudubyo ka dhanna masjidka. Sidoo kale waxay ciidamada muqaamada weerar shiish ama qaansi ah ku direen askari yahuudda oo ku sugnaa deegaanka Bani Sahil ee bariga magaalada Khan Yunis, waxayna wararku sheegayaa in goobtaas uu ku dhintay askariga, halka ay sidoo kale hubiyeel tiro badan ku garaaceen muqaamada. Xarunta dhismuhu ahayd ciidamada yahuudda oo ku taala deegaanka Zinah ee bariga magaalada Khan Yunis.
قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
وهكاك weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsan tahay Haashim Cabdi Naasir. Dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada aad maanta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: boqolaal qof ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dhulgo ku dhuftay waddanka Hindiya. Wararka ka imaanaya dalka Hindiya ayaa tilmaamaya in dhulgo ku dhuftay deegaano dhaca koonfurta waddankaas ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen boqolaal ruux. Dhulgo ayaa ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolka Kerala ee koonfurta waddanka Hindiya, waxaana goobta gaaray shaqaalaha gurmadka degdega ah oo wada isku dayo la xiriira inay dadka u gurmadaan. Inta la xaqiijiyay waxaa dhulgo aan ku dhintay 10 ruux, halka wali ay go'doonsan yihiin boqolaal qof oo ku go'doonsan deegaanada ay dhulgo'a ka dhacay. Maamulka gobolka Kerala warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 70 qof ay dhaawacyo qabaan, waxaana jira meydadka qaar oo biyuhu ku gureen wabi mara mandiqada. Mid ka mid ah caqabadaha ku hor gudmaan gurmadka loo sameyn lahaa dadka go'doonsan ayaa ah iyadoo ay burburtay buundo loo maro gobolka, taasoo ay saameeyeen roobabka ka jira mandiqada. Ciidamada waddanka Hindiya ayaa qayb ka qaadanaya gurmadka, waxayna mandiqada u direen laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kacaahe loo yaqaan helikobtarka si loogu soo daadgurayo dadka ku xaniban goobta. Ra-iisul wasaaraha waddanka Hindiya, ninka lagu magacaabo Narendra Modi, oo qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X ee horey loo oran jiray Twitterka, waxa uu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in wax waliba oo taageero ah la garab istaagaan ismaamulka Kerala. Roobab xooggan oo mahiigaan ah ayaa ka da'ayay qaybo badan oo ka mid ah waddanka Hindiya, waxaana roobabka xooggan ay sababeen in dhulgo oo ka dhaca deegaano ka tirsan waddanka Hindiya, iyadoo ay jirtay cabsi la xiriirta in dhulgo hor leh ka dhaco. Sawirro lagu baahiyay baraha internetka waxaa lagu arkay qolyaha gurmadka degdega ah ee dalka Hindiya oo soo buux dhaafiyay goobta dhulgo uu ku dhuftay. Masaa'ibta Rabbaaniga ah ayaa xilligan ku soo badanaysa qaybo badan oo caalamka ka mid ah. culimada diinta islaamka ayaa tilmaamaya in masaa'ibtu ay ka mid tahay waxyaabaha aadanuhu gacmahooda ku kasbadaan, ayna yihiin fariimo ka imaanaya xagga Allah oo dadka ku dhiirogelinaya inay u hoggaansamaan awaamirta rabbaaniga ah. Dhowaan ayay ahayd markii dhulgo aad u xoogan uu ku ruftay qaybo ka mid ah waddanka Shiinaha, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed. Geeska kale, weerar tooray loo adeegsaday oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay waddanka Ingiriiska. Ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay, halka 11 kale ay ku dhaawacmeen kadib weerar loo adeegsaday tooray oo ka dhacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Ingiriiska. Magaalada Sorda Porto oo dhow Liverpool ayuu ka dhacay weerarka, waxaana fuliyay weerarka qof dhalinyaro ah oo 17 sano jir ah, kaasoo ilaa iyo hadda la ogeyn wax rasmiga ah ee ku riixay fulinta weerarka. Ciidamada booliska waddanka Ingiriiska ayaa gacanta ku dhigay fuliyaha weerarka. Dadka weerarka ku dhintay ayaa ku sugnaa iskuul lagu barto heesaha. Ilaha caafimaadka ee magaalada weerarka ka dhacay ayaa sheegay in dhaawacyada qaar ka mid ah 2 ruux ay xaaladooda liidato, suuragalna tahay inay dhintaan saacadaha soo socda. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska oo lagu magacaabo Keir Starmer ayaa ka hadlay weerarka, wuxuuna sheegay inay la fajacsan yihiin waxa dhacay, ehelada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayna ay garab taagan yihiin. Booliska ayaa sheegay inay wadaan baaritaano dheer ah oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo qaabka loo soo abaabulay weerarkan. Durbadiiba ciidamada ammaanka waddanka Ingiriiska ayaa isku geedaamay goobta ay dhacdadu ka dhacday, waxayna warbaahinta u diideen inay soo gaarto halka weerarka tooreynta uu ka dhacay. Ma ahan markii ugu horeysay oo dalka Ingiriiska uu ka dhaco weerar ceenkan ah. Dalkan ayaa ka mid ah wadamada ugu horeeya ama kaalmaha hore kaga jira weerarada kaliigi dulka. Hawlgalladan qaarkood waxaa fuliyay dhalinyaro muslimiin ah, kuwaasoo ka santaagay dhibaatooyinka dowladda Ingiriiska ku hayso muslimiinta ku nool wadankaas. Dhinaca kale, Nusratul Islaam ayaa baahisay film lagu soo bandhigayo khasaarihii dhowaan la gaarsay ciidamada calooshadu shaqeystayaasha Fagner iyo askarta Mali. Muwasasada Azalaqa waa garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baahisay isdaar xiisa badan, kaasoo lagu soo gudbinayo dagaalkii dhawaan lagu jibiyay oo afka ciidda loo geliyay ciidamada calooshadu shaqeystayaasha Fagner iyo askarta dawladda dabadhilifka ah ee Mali, kana dhacay xuduud ay wadaagaan dalalka Mali iyo Aljazair. Filimka ayaa ku tusaya xaqiiqada qaabka uu dhacay dagaalka. Qaybaha hore ee videoga Azalaqa waxaad ka dheehan kartaa. Ciidamada Nusratul Islaam, gaar ahaan qaybta jugta culus oo ku dagaalamaya gaadiidka tiknikada ee saaran qoryaha lidka diyuuradaha, waxaana arkaysaa mujaahidiinta oo si toosa u beegsanaya gaadiidka gaashaaman ay ku faanayeen ciidamada Fagner iyo askarta Mali, kuwaasoo sida la sheegay aanay karin xabada, laakiin aad arkayso iyagoo dab xoogan qabsaday. ciidamada calooshadu shaqeystayaasha Fagner iyo maleeshiyaadka Mali oo ku caanbaxay gumaadka dadka abriyada ah ayaa muuqbaahiyaha Azalaqa ku arkaysa iyagoo aan dhig la qabto lahayn oo ku firxanaya fagaaraha dagaalka. Taasina waxay fursad siisay shiishahanada ku taqadumaya askarta baqacararka ah ee firxaday. Dagaal saacad qaatay oo la isku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud kadib, ciidamada jamaacada Nusratul Islaam ayaa si buuxda ula wareegay halkii labada ciidan fudud ee isku direen oo ah goob saxare ah oo lama degaan ah. Kaamirada muwasasada Azalaqa ayaa soo bandhigaysa askar tiroobeela kuwaas oo galaafatay xabada mujaahidiinta. Waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah ciidamada Fagner kuwa dagaalka lagu dilay iska bixiyeen dareeskii militari ay ku labisnaayeen, xabadana ka haleeshay in badan qadaadka, taasoo ku tusaysa in iyagoo baxsanaya qadaadka jeexeen kumaandooska Nusratul Islaam.
هذا الجثث لقتل فاغنر والجيش المادي الحمد لله.
inta aad ugu jirto daawashada filimka waxyaabaha aad ku arkayso waxaa ka mid ah maxaabiis argagaxsan oo qaarkood ku hadaaqaya hadallo shleymo ah kuwaas isugu jira ciidamada maali iyo askarta Fagner qaybaha dambe ee muuqaalka dagaalyahanada jamaacada Nusratul Islaam ayaa ka xisanaya intii ka badbaaday dagaalka gaadiidkii qafinaa ee wateen ciidamada kamiinka ku dhacay weerarkan ayaa ku biiraya silsilado weeraro oo taariikhda baal dahabiga ka galaya taariikhda mucaasirka ah weerarkan kamiinka ayaa lagu dilay sida maalmo kor lagu sheegay warka soo baxay jamaacada ayna nashrisa azallaqa ayaa dhimashada lagu xaqiijiyay konton askari ah oo 10 kamid ay yihiin ciidamada Mali maxabiis dagaalna ay gacanta ku dhigan ciidamada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee qaaday weerarka
ila jahannam wa bi'as al makhir
dagaal beeladii xoogan ayaa ka socday waqooyiga dalka Pakistan kuwaas oo ay geysanayaan khasaare baaxad leh wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa ku waramaya in dagaal beeladii ka dhashay muran uleed uu ka socday waqooyiga dalka kaas oo galaaftay nolosha dad badan gobolka Karam ee dhaca waqooyiga dalka Pakistan ayaa ka socday dagaal culus dhinacyada ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan madaficda ila wareedyo ku sugan gobolka warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in madaficda ay ku dhaceen guryaha dadweynaha taasina ay sababtay dadka dhimanaya ay ka mid noqonayaan caruur iyo haween oo aan dagaalka qayb ka ahayn inta la xaqiijiyay 84 ruux ayaa ku dhintay dagaal beeladyada ka socda waqooyiga dalka Pakistan halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof waxaana suuragal ah in waxyeelada intaas ay ka sii badato dadka deegaanka gaar ahaan odayaasha dhaqanka ayaa tilmaamay inay fashilmeen isku dayo dhowr ah oo lagu doonayo in lagu xaliyo dagaalka sida muuqatana ay dagaaladan ay gadaal ka riixayaan dhinacyo ka baxsan gobolka ilaa iyo haatan ma jirto wax waan ah oo la dhaxdhigay dhinacyadan dagaalamaya xukuumadda Islaamabad ayaa indhaha ka daawanaysa dagaal beeladyadan khasaaraha ba'an geystay ee ka socda waddanka Pakistan ugu dambeyntii qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Myanmar ay ku kaceen goodfalo ka dhana dadka shacabka mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ciidamada militariga dalka Myanmar ay ku tumanayaan xuquuqda aadanaha bayaan wadajir ah oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee u qaabilsan ka hortaga xasuuqyada iyo ilaalinta dadweynaha ayaa lagu sheegay in gobolka Rakhine ee Myanmar ay ka socdaan goodfaro xanuun badan iyo gumaad loo geysanayo dadka shacabka warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xaalad aad u adag ay ka jirto gobolka Rakhine ayna barakaceen dad kor u dhaafaya 3 milyan oo ruux falal dambiyeed ay geysanayaan ciidamada Myanmar ee lagu sheegay warka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ah duqeymo xoogan oo ku talagal ah oo lagu garaacayo dadka shacabka muslimiinta Burma ayaa ka mid ah dhaawacyada ku yaala jasadka muslimiinta waxana halkaas lagu gumaadayaa sanado xiriir ah muslimiinta laga tiray badan yahay iyadoona markasta gumaadeysa muslimiinta xabsiyada xukuumadda buudiga ah ay buuxdhaafiyeen boqolaal muslimiin ah kuwaas oo waxa dhibaatadan kaliya loo geysanaya ay tahay inay dhaheen rabbigeena waa Allah dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinku wacilinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قلبي قدري في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت.